Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! O referință numerică des invocată în ultimii 25 de ani, de când se încearcă găsirea unei explicații la modesta mișcare comunistă din perioada interbelică, aduce din nou în discuție statutul ilegaliștilor. Însă nu aceasta constituie motivul ediției de față, ci apariția în sfera cercetării istorice a unei noi lucrări, Miron Constantinescu, o biografie. După titlu, autorul lasă deschisă calea unei cercetări ulterioare, fie pentru o a doua ediție adăugită, fie poate și pentru o invitație adresată tinerilor cercetători să se aplece cu și mai multă strășnicie asupra unei perioade istorice cu destule semne de întrebare. Miron Constantinescu a fost înainte de toate un intelectual, un fel de rara avis în nomenclatorul Partidului Comunist din România. Proporția în care apăreau intelectualii în Partidul Comunist era răsturnată în comparație cu muncitorii în favoarea celor din urmă. Au mai fost și alții alături de Constantinescu, așa cum și în partidele de extremă dreaptă au fost destui intelectuali. Poziționarea ideologică în perioada interbelică a fost clară, iar disputele dintre cei mai de stânga și cei mai de dreapta deseori se încheiau și în afara argumentelor pașnice. De ce a ales Miron Constantinescu, un absolvent de sociologie, un alt drum în comparație cu colegii săi, poate fi explicat, însă mai este loc de interpretări. A crede în idei generoase și principii a fost o calitate des întâlnită în secolul trecut. Invitat în studio este domnul dr. Ștefan Bosomitu, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnul dr. Bosomitu a mai publicat în volum cercetări legate de perioada Partidului Unic, după cum domnia sa vă este cunoscut și din alte ediții ale emisiunii istorică. Bună seara, domnule Bosomitu!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Bosomitu, Miron Constantinescu a fost condamnat pentru activități politice ilegale la 10 ani de închisoare. A fost eliberat după 23 august 1944. Avem de-a face cu un ilegalist care a plătit cu ani de închisoare, ceea ce pentru o autobiografie propulsatorie cred că a fost un argument ideal. Ați identificat biografia personală a ilegalistului ca fiind legată organic de noul regim de democrație populară? Conta foarte mult biografia unui legalist în avansul său spre funcțiile importante ale partidului?
Da, sigur că da. După 23 august 1994 și noul context creat de reintrarea în legalitatea partidului și de ofensiva trupelor sovietice, chiar și de ocupația Armatei Roșii asupra României, în această ecuație politică, trecutul revoluționar, între ghilimele, sau identitatea revoluționară a fiecăruia contat enorm. Biografia lui Miron Constantinescu până în momentul 23 august 1944 cuprinde două momente decisive, două momente de cotitură. Primul ar fi în 1935, când, student fiind la București, după încheierea primului an de studii, se spune că ar fi fost într-o dilemă, o dilemă care nu îl individualizează în raport cu ceilalți tineri, să zicem studenți acelei perioade, care mai toți au căutat soluții în zona aceasta a extremelor, fiind vrăjiți cumva de această utopie a extremelor. Despre Miron Constantinescu a spus ulterior că ar fi fost într-o oarece dilemă în 1935, nefiind sigur de drumul politic pe care ar vrea să pășească. Ar fi fost la un moment dat în situația de a opta între dreapta și stânga, s-ar fi retras la Mănăstirea Cheia, e un episod pe care îl recunoaște și el ulterior, și după câteva săptămâni de lectură în acea atmosferă de recluziune monastică, destul de bizar, el se întoarce la București și e hotărât să devină comunist, spune el. Un alt moment decisiv survine în 1940, în toamna acelui an. România, bine, nu intrase în război, însă războiul era declanșat deja de un an de zile în Europa. În toamna acelui an, Miron Constantinescu acceptă o misiune pe care o trasează partidul și pleacă la Galați pentru a se implica acolo în reorganizarea regionale comuniste din zonă. Ca urmare a activității pe care o desfășoară la Galați, în ianuarie 1941 este arestat, inculpat într-un proces judecat și condamnat la 10 ani de închisoare. Momentul acesta e chiar mai important decât cel precedent. De ce? Pentru că, pe de o parte, ne spune povestea unui angajament aproape total față de cauza comunistă. În 1940, Miron Constantinescu ar fi avut opțiuni de carieră infinit mai confortabile, absolvise facultatea de sociologie, rămăsese în în siajul școlii sociologice de la București a lui Dimitrie Gusti. Din 1939 chiar era implicat într-un program doctoral, urma un doctorat sub coordonarea lui Dimitrie Gusti. Ei, în pofida acestor lucruri, acceptă pariul acesta al clandestinității și alege calea, să zicem, mai puțin umblată și calea subteranei politice. A fost un pariu care pe termen scurt i-a adus neplăceri, condamnarea la 10 ani de închisoare, însă pe termen lung i-a adus numai beneficii. Pe de o parte, condamnarea i-a prelejuit intrarea, să zicem, într-un nou univers, deloc agreabil, însă plin de posibilități, cel al închisorilor, închisori la Galați, iar mai apoi la Caransebe și la Lugoș. Miron Constantinescu îi cunoaște pe majoritatea liderilor comuniști din perioada interbelică. Mă gândesc la Gheorghe Gheorghiu Dej în primul rând, iar mai apoi Emil Bodnăraș, Iosif Chișinevski, Teohari Georgescu, Alexandru Drăghici și așa mai departe. Această perioadă pe care o petrece în închisoare îi dă posibilitatea să se apropie de grupul conducător la Caransebe și Miron Constantinescu este acceptat în conducerea celulei comuniste din închisoare, fapt care a dat substanță unui capital politic care a însemnat foarte mult după 23 august 1944.
E o constatare pe care nu pare a fi generalistă, dar oricum este o constatare desinvocată. Intelectualul nu are simț practic. Ce a făcut, de fapt, Miron Constantinescu în perioada sa de ilegalitate pentru partid? Ce rost avea un intelectual în Partidul Comunist aflat în ilegalitate? Ce putea el să facă?
Existau mai multe tipuri de activități pe care partidul le cerea membrilor săi în perioada interbelică și în perioada clandestinității partidului. Desigur, Miron Constantinescu, din poziția în care se afla și în virtutea funcției, lui nu i s-au cerut niciodată, spre exemplu, acțiuni care să intre în zona revendicărilor sindicale sau alte lucruri de acest gen. El devine membru al Uniunii Tineretului Comunist, iar mai apoi, în 1936, al Partidului Comunist din România și face parte din celula comunistă de la Universitatea din București. Practic, el acționează ca un agent de influență în rândul studențimii din capitală, devine și membru al Frontului Studențesc Democrat, o organizație studențească despre care s-a spus că e camuflat comunistă. Nu există dovezi irefutabile legate de implicarea efectivă a partidului în coordonarea activității Frontului Studențesc Democrat, însă e clar că din conducerea FSD și dintre liderii FSD, mulți erau în siajul Partidului Comunist și al stângii extreme. Mai mult decât atât, el se implică foarte mult în activitatea publicistică, face parte din multe încercări de penetrare a presei publicistice românești de către stânga prin tot felul de reviste, publicații cu apariție efemeră, pentru că majoritatea, după câteva apariții, erau oprite de cenzură. Însă Miron Constantinescu, pe el îl găsim în mai toate aceste încercări, alături de Ende Cocea la Era Nouă, spre exemplu, iar mai apoi la Dacia Nouă, alături de Brucan și alți tineri comuniști.
Seamănă un pic cu Alexandru Zahia.
Au fost, practic, în același curent sau în același grup de activiști.
Cum se poate explica, domnule doctor Bosomitu, atracția către o formațiune politică aflată în opoziție cu interesele naționale și în clandestinitate? Vedeți contradicții, de altfel, ca și puncte de confluență în cazul său, al lui Miron Constantinescu?
La nivelul acesta al discuției, eu cred că există cel puțin două paliere. Pe de o parte, e un palier al traiectoriei sale personale, a biografiei sale personale, care explică într-o anumită măsură tendința lui către devianță, către marginalitate sau către periferie. Miron Constantinescu e un copil din flori, un copil dintr-o relație în afara căsătoriei. Tatăl său, un reputat savant român, Gheorghe Munteanu Murgoci, celebru membru corespondent al Academiei și profesor de geologie la Școala Politehnică din București, nu l-a recunoscut niciodată pe Miron Constantinescu ca pe fiul său. Mai mult decât atât, tinerețea lui, adolescența lui, cuprinde câteva episoade destul de dure, cumplite, eu le-aș numi rupturi biografice, care explică într-o anumită măsură această tendință a lui către marginalitate. Mă gândesc la pierderea ambilor părinți încă de la o vârstă fragedă. Tatălui Miron Constantinescu moare în 1925, Miron Constantinescu nu avea 8 ani încă, iar mama lui, Olimpia Constantinescu, moare în 1932. Miron Constantinescu avea doar 14 ani, de aici încolo a trăit singur, încercând să se descurce singur, refuzând sprijinul rudelor mamei sale, dintr-o mică pensie care rămăsese de pe urma mamei și din eforturile sale, el a spus ulterior că ar fi dat meditații, astfel reușește să termine de unul singur liceul. Aceste câteva amănunte pot explica într-o oarecare măsură, pot creiona imaginea aceasta a unui personaj care poate fi încadrat într-o tipologie aceasta a deviantului. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că perioada interbelică, sau mai degrabă anii 30, ca și în restul celorlalte state europene, sunt o perioadă extrem de tulbure, în care tineretul este profund marcat. Pe de o parte,
și dezamăgit în acea
dezamăgit măsură. Și marcat. Pe de o parte, e vorba de ororile Primului Război Mondial, nemulțumirile în care decur din pacea de la Versailles și reorganizarea și retrasarea granițelor Europei, dar mai mult decât atât de eșecul regimului capitalist, un eșec punctat de marea criză economică care are niște consecințe dezastroase chiar și în România. Șomaj intelectual, greutăți, curbe de sacrificiu, tăieri de salarii și alte lucruri de genul acesta. În anii 30, România anilor 30, tendința tineretului către o anumită extremă, fie că e vorba de stânga, fie că e vorba de dreapta, e quasi generală. E adevărat, cei mai mulți au tins mai degrabă către o dreaptă și puțin acceptau, să zicem, pariul acesta pentru o stângă care mai era, iată, și clandestină.
După război, în plină luptă de cucerire a puterii, Miron Constantinescu își aștepta recompensa nu neapărat pentru ceea ce făcuse, ci pentru ceea ce socotea că ar fi rolul și contribuția sa într-o lume schimbată. A fost secretarul lui Gheorghe Udej sau într-o postură similară. A îndeplinit un rol în Comisia de Stabilizare Economică în anul 1947, anul cel mai dificil al comuniștilor. Doi ani mai târziu îl regăsim în funcția de președinte al Comitetului de Stat al Planificării, varianta românească a Gosplanului Sovietic. Formația sa intelectuală l-a ajutat să obțină un succes real în mandatul oferit?
Da, e foarte important trecutul său și pregătirea sa în obținerea acestei funcții, însă și aici există o cauzalitate precisă. După război, Miron Constantinescu a făcut cam tot ceea ce i-a stat în putință pentru a se apropia de Gheorghe Udej. Încă din anii închisorii se dezvoltă o relație greu de înțeles între Miron Constantinescu și Gheorghe Udej. Am marșat și am emis chiar ipoteza că această relație ar fi putut fi înțeleasă și chiar din cheia paternității, pentru că Miron Constantinescu e un copil născut și crescut
și își găsise un model de părinte.
Da. În condițiile în care el intră în închisoare, descumpănit, un tânăr de 20 de ani, intrat în închisoare cu pregătirea lui intelectuală, poate găsește un model în Gheorghe Udej, cel care cumva păstorea acest grup, acest colectiv al comuniștilor în închisoare. Se spunea bătrânul. După război, Miron Constantinescu a făcut eforturi continue de a rămâne în preajma lui Gheorghe Udej, iar numirea lui în funcția de președinte al Comitetului de Stat al Planificării vine firesc. În 1947, așa cum ați amintit, el devine secretar al Comisiei de Stabilizare, al cărui președinte era Gheorghe Udej. Pe fundamentul acestei comisii, în 1948, e înființat Comitetul de Stat al Planificării. Ecuația aceea a conducerii rămâne similară și în prima fază a CSP-ului, adică din aprilie 1948, când e înființat CSP-ul, Gheorghe Udej e președinte, iar Miron Constantinescu e secretar. Un an mai târziu, Gheorghe Udej se retrage, nu știm ce considerente, lăsându-l pe Miron Constantinescu cumva staroste peste economia planificată din România.
Acest comitet de stat al planificării era de fapt un releu de asimilare sau de relaționare cu economia sovietică?
Da, Comitetul de Stat al Planificării era o instituție guvernamentală, avea statutul unui minister, Și era mai degrabă o suprastructură, pentru că făcea legătura între președintele Consiliului de Ministri și celelalte ministere cu atribuții economice. El fusese adevărat, așa cum a spus și noastră, înființat și organizat după modelul Gosplanului Sovietic, iar misiunea CSP-ului era aceea de a pregăti economia românească pentru demararea planurilor cincinale.
Au fost 2 ani, practic, planuri anuale, 49 și 50, apoi în 51, primul plan cincinal.
E adevărat, primele 2 planuri care au pregătit cumva economia românească pentru trecerea către o economie planificată, au fost o alegere din 2 considerente. Pe de o parte, s-a încercat ajustarea nepriceperii celor care se ocupau de aceste lucruri, pentru că practic au încercat să-și dea seama despre ce e vorba în 49 și în 50, dar mult mai important, anul 1951 i-a ales precis. De ce? Pentru că primul plan cincinal de economie planificată al României trebuia să coincidă cumva cu cel de-al cincilea plan cincinal sovietic, care debuta tot în 1951. Deci trebuia să le coreleze cumva.
Se cunoaște în bună măsură rolul și rostul de consilierilor sovietici din România. După armata de ocupație, aceștia constituiau, domnule Bosomitu, nucleul dur al politicii coloniale sovietice la noi. În ce relații credeți că s-a aflat din cercetare dumneavoastră Miron Constantinescu cu consilierii sovietici?
Informații despre apropierea lui Miron Constantinescu de tot ceea ce înseamnă influența sovietică există încă din 1936-37, când câteva rapoarte ale siguranței dau informații legate de influența pe care legația sovietică de la București strălucitoare asupra unor organizații din România, printre care e amintită și Frunzul Studențesc Democrat. Se spune clar că legația sovietică la București menține contacte permanente cu liderii Frontului Studențesc Democrat, unul dintre lideri fiind Miron Constantinescu.
Și le-a cultivat de-a lungul timpului.
E foarte posibil. Mai apoi, după 1944 și de-a lungul acestor ani până la instaurarea Republicii, Miron Constantinescu în stenograme apare întotdeauna alături de Iosif Kișinevski ca cel mandatat de către conducerea partidului pentru a merge la consulatul sovietic de la București pentru a cere îndrumări în anumite probleme. Spre exemplu, în preajma alegerilor 1946, biroul politic îl mandatează pe el pentru a merge și a discuta cu sovieții alături de Iosif Kișinevski. După aceea, din 1948 până în 1949, Miron Constantinescu ocupă o primă funcție ministerială importantă, el este numit ministru al minelor și petrolului. Din această postură sunt foarte multe documente, rapoarte pe care Miron Constantinescu le întocmește în colaborare cu consilierii sovietici, el o spune explicit, legate de producția petroliferă din România, despre cum ar putea fi îmbunătățită producția minieră. Din 1949, atunci când ajunge la CSP, din nou, relațiile lui cu consilierii sovietici sunt practic permanente. Primul plan cincinal, cel care debutează în 1951, Miron Constantinescu, atunci când merge în decembrie 1950 în cadrul Marea Adunării Naționale și prezintă proiectul de lege pentru adoptarea primului plan cincinal, el subliniază încă o dată că acest plan cincinal a fost întocmit sub atenta oblăduire a consilierilor sovietici. Deci relațiile dintre Miron Constantinescu și consilierii sovietici sau influența, agenții de influență sovietici de la București au fost, fără îndoială, reale și vazi permanente.
Destalinizarea inițiată de Nikita Sergeievici Hrușciov în URSS în 1956 a avut și o altă conotație. Exemplul sovietic trebuie să fie urmat și de țările frățești. Aceasta presupunea și o schimbare a deținătorilor puterii. Gheorgheu deja a afirmat că în România avusese loc o destalinizare în 1952 și că noua cerință a Moscovei nu mai avea obiect. Numai Iosif Kișinevski și Miron Constantinescu credeau ce exprimase Moscova. Credeau sincer, domnule doctor Bosomitu, că sosise și ceasul lor de aur sau deveniseră prizonieri ai propriei credințe față de ideologia partidului bolșevic?
Chestiunea aceasta legată de episodul 1956-1957, anul de glorie, apoteoza lui Miron Constantinescu, pentru că e momentul în care el și-a jucat marea carte, există destule ipoteze. Noastră ați amintit două. Eu am ajuns cumva la o concluzie nu neapărat diferită, însă puțin nuanțată, încercând să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu adevărat atunci. Pe de o parte, ipoteza cum că Miron Constantinescu ar fi vânat postul lui Gheorghe Gheorgheu, deci nu neapărat iluzorii. Pe de altă parte, e greu de crezut că Miron Constantinescu ar fi fost atât de
inabil, da.
Și orbit de putere încât să creadă că îl poate da jos pe Gheorghe Gheorgheu. Deci exista totuși, chiar și în 1956, o diferență extrem de importantă la nivel politic.
Dacă mai punem la socoteală și loialitatea de care dăduse dovadă Miron Constantinescu față de Gheorghe Gheorgheu în anii de detenție.
Sigur, Miron Constantinescu în momentul 1956, trebuie să spunem, nu avea sub nicio formă anvergura politică pe care a avut Ana Paucăr și Vasile Luca în 1952. Față de momentul 1952 și poziția lui Gheorghe Udej era mult mai importantă și mult mai solidă. Eu am încercat să înțeleg acest episod din altă perspectivă. Am încercat să înțeleg din ecuația puterii, geometria de la nivelul superior de conducere al partidului și ține cumva de modul destul de bizar prin care s-a coagulat această conducere după 1944. Mulți cercetători au emis ipoteza că după 1944 ar fi existat în cadrul partidului mai multe facțiuni care și-au disputat întâietatea. E adevărat, până într-un anumit punct, eu știu, conducerea care e stabilită în urma Conferinței Naționale din 1945, da, pune în fruntea partidului un secretariat format din 4 persoane care practic își împart sferele de influență. Această geometrie a puterii rezistă până în 1952, când Gheorghe Gheorgheu deja reușește să uzurpe pozițiile celorlalți, Ana Paucăr, care coordona cumva relațiile externe și organizatoricul, Vasile Luca, care era mai mare peste economie, deci reușește în 1952 să elimine pe doi concurenți importanți la șefia partidului. Mai apoi, în 1954, face iarăși o mișcare de operetă extrem de abilă, atunci când face un pas în spate, renunțând la funcția de secretar general al partidului, îl pune în această funcție pe Apostol. Însă e deosebit important faptul că atunci, în 1954, Gheorghe Gheorghe Udej le cere celorlalți membri ai secretariatului Comitetului Central să facă un pas în spate la fel. Alături de el își pierd funcțiile de secretar și Iosif Kișinevski și Miron Constantinescu și Alexandru Moghioroș, care rămân doar membri ai biroului politic. Deci toți fac un pas în spate, un pas în spate pe care nu-l mai fac înapoi, așa cum îl face Gheorghe Gheorghiu deci în 1955 când își reia funcția de prim secretar. Deci conflictul acesta din 1956, eu am încercat să-l înțeleg, eu zic că e mai coerent din această prismă a unei nemulțumiri latente la nivelul conducerii partidului, a membrilor biroului politic, a unei nemulțumiri împotriva unei influențe...
Monopolizarea puterii.
Da, unei influențe din ce în ce mai mare, quasi totale a lui Gheorghe Gheorghiu Dej. De aceea eu cred că atât Mirom Constantinescu cât și Iosif Chișinescu n-au vizat neapărat să-l dea jos pe Gheorghe Gheorghiu Dej, ci mai degrabă să îi știrbească cumva din această putere și să redeseneze geometria puterii, geometria
să se redistribuie puterii, practic, da.
Într-o situație așa mai echilibrată în care fiecare să aibă iarăși influența asupra unor sectoare.
La 3 ani după decesul lui Gheorghiu Dej, Mirom Constantinescu întrevede prin reabilitarea unor activiști ai PCR o speranță pentru relansarea sa către locurile vizibile ale ierarhiei de partid. Ajunge pentru un an de zile ministrul al învățământului. Ce planuri a avut noul secretar general al partidului cu Mirom Constantinescu?
E o reabilitare, să spunem, de iure în 1968. Adică partidul practic sancționează câteva nedreptăți din trecut.
Abuzuri, da.
Și abuzuri ale regimului Gheorghe Gheorghiu Dej. De facto, reabilitarea treptată, controlată a lui Mirom Constantinescu începe chiar în 1965. În 1965, imediat aceea puterea, Ceaușescu își dă seama că îl poate folosi pe Mirom Constantinescu și îi oferă practic o funcție. Mirom Constantinescu redevine din 1965 ministrul adjunct al învățământului, ce oferă o funcție importantă în cadrul structurilor de stat și ușor, ușor el avea să-și recâștige și toate funcțiile. Tot din 1965 redevine profesor, e adevărat, nu titular la Universitatea din București, însă revine la catedră. Abia în 1968, așa cum a spus, odată cu sancționarea explicită a nedreptăților din trecut, lui Mirom Constantinescu aveau să îi se deschidă oportunități de carieră chiar mai importante, titularizarea la universitate și mai apoi funcții în cadrul aparatului de partid sau de stat, redevine membru al secretariatului, ministrul al învățământului, așa cum ați spus, iar mai apoi e pus într-o funcție deloc neînsemnată, aceea de președinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, practic o ramură care se desprinde din cadrul Academiei Române în 1970, o ramură
aripa
care...
Aripa ideologică.
Da, o ramură care funcționează în subordinea Comitetului Central. Deci, practic, în 1970, partidul reușește să își subordoneze științele sociale și domeniul acesta ideologic, punându-l în fruntea instituției nou create pe Mirom Constantinescu.
Era o diferență de abordare între noul lider și ceea ce știa Mirom Constantinescu despre partid. S-au împăcat până la urmă? Chiar cu aceste recompense întârziate, că de fapt cam așa au fost.
E adevărat, eu cred că Nicolae Ceaușescu a fost extrem de abil în a-și consolida puterea în primii ani, după ce el vine cumva în fruntea partidului. Mirom Constantinescu a fost până la urmă un mobil. Așa cum am spus, Nicolae Ceaușescu a controlat strategic relația sa cu Mirom Constantinescu, oferindu-i funcție, oferindu-i oportunități, însă de fiecare dată, numai după momente care au dus cumva la consolidarea statutului său personal și a poziției sale personale în partid. Reabilitarea totală a lui vine în 1968, atunci, într-un moment în care Nicolae Ceaușescu câștigă un capital de simpatie enorm din partea Occidentului, în august, declarația Vitreo Arantă împotriva invaziei din Cehoslovacia. De asta spun că a existat o relație între cei doi, o relație pe care Ceaușescu a controlat-o strategic de fiecare dată, iar Mirom Constantinescu, eu cred că a știut întotdeauna că nu poate spera sub nicio formă la visurile lui pe care le avusese în tinerețe.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica Mirom Constantinescu, o biografie de ilegalist. Invitat domnul dr. Ștefan Bosobitu, istoric la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnule Bosobitu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Alina Iaurum. Regia de emisie a fost semnată de Mirela Drăgan și Victor Mihăescu. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.